Iri nijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 22 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2017. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Gutsinda ni intego kandi n'umugambi twafashe yuko uwa umuntu aburanira leta intumbero ya mbere no gutsinda. Twe rero mu bisanzwe imanza nyazo tuzikozahize. Ibiriko birabandira byo bwo ngukunguruza tubatwara nk'ivya politique.
Uyu ni Maître Kayobera Nestor uburanira leta y'u Burundi mu rubanza ihanganyemo n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rukiko rwa Afrika y'Uburasirazuba Arusha muri Tanzania. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru arimo kandi n'urubanza rwa Munyagishari Bernard mu rukiko rukuru rw'u Rwanda. Umushinjacyaha aramusabira gufungwa burundu. Mu kiganiro Amerikana turavuga ku mateka ya Guantanamo. Mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Rosine Munezero.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino tuyahere muri Sudani y'Ubumanuko. Aho Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko yatangaje kuri uyu wa kabiri ko hagiye kuboneka inzira yo gucishamo imfashanyo y'imfungurwa ku banyagihugu bugarijwe n'inzara mu turere tuvugwamo intambara. Ni nyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangarije ko inzara iri muri icyo gihugu yunyuwe n'ingwano iri hagati ya leta n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Abantu barugwa mu 100,000 barasinzikajwe n'inzara kuva izo ntambara zitanguye mu 2013. Abagore n'abana bavugwa ko aribo babangamiwe kurusha abandi. Naho Perezida Kiir avuga ko yatangaje ko hagiye kuboneka inzira yo gucishamo iyo mfashanyo. Ujejwe gutunganya ibikorwa by'imfashanyo Eugene Owusu amenyesha ko abakozi bo mu mashyirahamwe y'abagira neza batinya kujya muri utwo turere turangwamo intambara. Perezida Kiir yatangaje kandi ko leta arongoye iri kiriyungunganya kugira ifashe abarimyi bariko baragerageza kugwanya inzara. Ni mu gihe abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza bavuga ko abanyagihugu baba imiliyoni 5 bashobora kubangamirwa n'inzara bivuye ku ruzuba hamwe n'amafaranga abandanya guta agaciro. Ahandi havugwa inzara ni muri Somalia na Ethiopia, aho amashyirahamwe mpuzamakungu ya ONU yateye akamo abasanzwe bafasha mu gutanga amafaranga ko botanga amafaranga akenewe kugira ashobore gutabara abanyagihugu aho muri Ethiopia na Somalia bugarijwe n'uruzuba. Aya mashyirahamwe avuga ko abaharugwa mu mamiliyoni babangamiwe n'indwara zituruka ku kudafungura, mu gihe abandi bashobora guhitanwa n'inzara. Mu 2011 ikiza cy'inzara cyarahitanye abantu bashika ku 260,000 muri Somalia. Uturere twa Puntland na Somaliland nitwo tubangamiwe cyane. Bivugwa ko abatari bake bamaze guhitanwa n'indwara nyinshi hamwe n'uruzuba. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu wa SER ryitaho impunzi Leo Dobbs yatangaje ko mu ntara ya Bakool abashika ku 38 bamaze gupfa. Bivugwa kandi ko igice cy'abanyagihugu bo muri Somalia babangamiwe. HCR ivuga ko abanyagihugu batari bake bamaze gutiza abo bakajya mu bisagara binini no ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yatangaje ko ariko aragerageza kugira ikiza cy'inzara cyabaye mu 2011 igihe ari umushikiranganji wa mbere ntigisubire gusinzikaza abanyagihugu. Muri Nigeria havugwa ubwicanyi bufatiye ku madini bwasubiye kwiyadukiza mu ntara ya Kaduna. Ibitero byakozwe mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze byahitanye abantu bashika ku 200 bisiga mu kangarateta bari mu mwidini ry'abakristu n'iry'abayisilamu. Abanyagihugu muri iyo ntara bamenyesha ko icyo gitero cyakozwe n'abantu bashika ku 200 bakaba batujijwe n'abapolisi bo muri ako karere. abategetsi muri ako karere bamenyesha ko abicanyi bakiri muri iyo micungararo kandi ko iyo hagize urengana imipaka iyo ntara aca yicwa abanyagihugu muri ako karere bavuga ko izo ntambara zatangwe mu mwaka w'1980 bakavuga ko afise amakenga ko zishobora gutandukira n'igihugu cyose abaharugwa mu majana baramaze gutizabo kubera izo ntambara nkuko bivugwa n'ikigo kijejwe ibikorwa vya leta kuva mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze abanyagihugu bashika ku 204 baramaze kwicwa ico kigo kikavuga kandi kwico gitigira gishobora kwiyongera bamwe mu banyagihugu bavuga ko bawuzirengero ry'ababo igipolisi kimenyesha ko kiriko kirakora amatohoza kuri ubwo bwicanyi Ubushikiranganji bujejwe umutekano hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasohoye inzandiko zibiri nshasha zivuga ku itegeko rya President Donald Trump kubijyanye n'abimukira batemewe n'amategeko inzandiko zasohoye kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji ajeje umutekano mu gihugu John Kelly zivuga ku rutonde rw'abimukira bategereza kwirukanwa ku butaka bwa Amerika abakozi bo mu biro bijejwe kwakira impunzi n'abimukira bafise kandi uburenganzira bwo gushyira mu ngiro ayo mategeko yose Aya mategeko ntafata abimukira bashitse muri Amerika arabana basanzwe bakingiwe n'itegeko ryashizweho n'uwahora royoboye Amerika President Barack Obama abo nabo baharugwa mu 1750 abaharanira gateye akazi na muntu bamenyesha ko imigambi mishasha ya leta irongowe na President Trump ihotera imiryango y'abimukiri harugwa mu mamiliyoni bari hijya no hino ya muri Amerika Aya mategeko aje asubirira ryari ryasohowe na President Trump mu kubihugu by'abayisilamu amategeko yari yahagaritswe namwe mu masentare y'igihugu icuka kibikira abandanya kwibonekeza ku mugwa mukuru w'igihugu cha Afrika y'EFF Pretoria ni mu gihe mu bibanza bitandukanye aharongorirwa imirimo y'urudandaza n'abimukira havugwa ibitero bitari bike
Aya yara makuru ya hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com facebook voa radio yacu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari Urugaga rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba East African Civil Society Organizations Forum rwajuririye urubanza ruregamo leta y'u Burundi na President Pierre Nkurunziza mu rukiko rwa Afrika y'Uburasirazuba aya mashyirahamwe asaba ko amatora yose yabaye mu Burundi mu mwaka w'2015 aseswa mu rubanza rw'ibanze amashyirahamwe yigenga yari yatsinzwe kuko urukiko rwanzuye mu mwaka ushize ruvuga ko gutorwa kwa president Nkurunziza kubahirije amategeko yose y'u Burundi Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro
ababuraniye amashami yigenga mu Burundi bavuga ko urubanza rwa mbere rwaciwe nabi kandi ko bizeye ko bazotsinda mu gisata cha kabiri cy'iyungururizo cha sentare yegamiye umujyango wa Afrika w'Ubuseruko No rubanza rwashingishijwe mu mwaka w'2015 imbere yuko amatora aba mu Burundi urunanirwa amashirahamwe yo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko East African Civil Society Organizations Forum negwe gwitwaye mu birego byabo basaba ko amatora toba ko kwitoza ku mukuru w'igihugu President Pierre Nkurunziza guhonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amategeko agenga umujyango wa Afrika y'Ubuseruko hamwe n'uko sentare yo kubahiriza ibwirizwa shingiro yatewe ubwoba kugira yemeze umukandida Pierre Nkurunziza w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ingingo yatumye ayo mashami yunguruza urubanza ni yasomwe mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze Icyo gihe sentare yegamiye umujyango wa Afrika y'Ubuseruko yavuze ko y'abamatora yabaye ikiringo cy'umukuru w'igihugu igenwa ry'umukandida Pierre Nkurunziza byakurikije amategeko agenga Burundi iyo sentare yatangaje kandi ko atabasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare ijeje kubahiriza ibyizo bashingiro yo kurekurira President Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza Maître Dieudonné Bashirashize wo mu mashirame yigenga mu Burundi numwe mu bafashanije n'abashingwa manza babo bo mu runani rw'abashingwa manza bo muri Afrika nzima Union Pan-Africaine des Avocats mu konguruza urubanza
urabye rujya rubanza ikintu giteye ubwoba kirimo nuko sentare yavugiye abitwaye ivyo batitwariye
ibintu bitarayangara twari twasabye sentare ko yofata ingingo yihuta yo guhagarika amatora yabaye hadakurikijwe amategeko akurikijwe ingufu ko ari kwibwira tuti nimubone ko ugufatira inkoho kwizosa abacamanza bati ivyo mwavuze yuko nkuru nziza atitoje mutabihindura turabica umwe mbere icegera cy'umukuru wa sentare gahunga ni sentare yubahiriza ibwirizwa nshinga yuko iryo terabwoba rikoregwa sentare biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye ku igikumo mu kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko tuti ivyo rero ni ibintu batwaye mu rwego rukurikira abashingwa manza barabishikirije serukira mashira hamwe yigenga muri Afrika y'ubuseruko bariko barikurikirana shira hamwe nka ihurikiwemwe abavoka muri Afrika nzima nibaza yuko bishobora kumvirizwa vuba gose
ku rubande rwa leta y'u Burundi Maître Kayobera Nestor ayiburanira avuga ko biteguriye gutsinda urubanza nka mbere
gutsinda ni intego kandi n'umugambi twafashe yuko uba umuntu aburanira leta intumbero ya mbere no gutsinda twa rero mu bisanzwe imanza nyazo tutiko zahize ibiriko birabanda rero byo bango kunguruza twatwara nk'ivya politique ariko twebwe nk'ababurari ya leta nitugira politique dusoma amategeko hama tukwega sentare yuko abitwariye leta bariko barasamaza basamaza leta basamaza cyane basamaza leta basamaza batazi uko bameze haye mabona nk'uko nabivuze kare kunguruza bisa n'ukwirikira umuyaga sinze ko babaje bakababwira cyane ko babanye ko kurikira umuyaga ari byo haye ma leta rero leta yemera iyo yitwariwe mu bisanzwe iriregura cuko leta yabirikira tsinda nibyo bizobana ubundi nkuko vyamye ari byo biba turabura na bitu bikuma nuko bubanza buvuga ngo barunguruje nabanye barazwa takirimwe
igisata cyiyungururizo ca Sentare ya Afrika y'ubuseruko ca kiriye dossier yo kunguruza urubanza imborano nyezina zizoba mu kwezi kwa gatano no mwaka atagihindutse Pierre Clavin yo nkuru ya Rusha ku bwicu rya America
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Tujye mu rukiko rukuru rw'u Rwanda. Umushinjacyaha yarayasabiye Munyagishari Bernard igihano cyo gufungwa burundu. Munyagishari aregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Abahagarariye inyungu z'ubutabera bo bavuga ko nta bimenyetso simusiga umushinjacyaha yagaragarije urukiko byatuma Munyagishari afungwa ubuzima bwe bwose. Basabye urukiko kuvuga ko Munyagishari ari umwere no kumureka akitahira. Eric Bagirubusa araduye inkuru irambuye.
Butanga imyanzuro ya nyuma muri urubanza bukurikiranyemo bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bumukurikiranye nk'agatozi. Buravuga ko bushingira ku bimenyetso birimo inyandiko mvugo z'abatangabuhamya mu Rwanda n'inyandiko mvugo bwakuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania rwamwohereje kuburanira mu Rwanda. N'ibyaha buvuga ko abatangabuhamya bagaragaza ko Munyagishari yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu bice bya Komine Rouge, hahawe iryo zina kubera ubwicanyi bwahakorewe ku mashuri ya Saint Fidele no ku Nyundo. Ubushinjacyaha buravuga ko Munyagishari yari umwe mu bari bafite inshingano zo gukumira ubwicanyi bw'abatutsi ku Gisenyi ntiyabikora. Buramushinja ko yateye inkunga ibikorwa by'ubwicanyi kuyafatiraga abatutsi ku mabariyeri yari yarashyirishijeho bakicwa. Buramushinja kandi amanama atandukanye yateguraga genocide ndetse ko yanagaragaye mu bitero byibasiraga abatutsi. Umushinjacyaha bwana Bonaventure Rubego yavuze ko Munyagishari yicaga abatutsi ubwe yabaga yakuye mu bitero bitandukanye. Yabwiye umucamanza ko uregwa yatoje interahamwe zigamije kuzakora genocide. Ashingiye kuri ibyo bimenyetso bitandukanye yasabye umucamanza kuzaryoza uregwa ibyaha burana. N'ibyaha biri mu byiciro bibiri, ibya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. buramurega icyaha cyo gukora genocide ubufatanye cyaha mu gukora genocide gucura umugambi wa genocide ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu n'icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo kuko cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko kandi ku gihe bwisunze ingingo z'amategeko bwasabye ko buri cyaha burega munyagishari cya muhama akagihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu ukurikije imiterere y'ibyaha n'iby'amategeko ateganya ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi ubushinjacyaha bwagombye kuba busaba kuregwa hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko gusabwa kumirwa n'amasezerano bwagiranye n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwohereza abaza kuburanira mu Rwanda kuko icyo gihano kitemewe bwasabye ko munyagishari yahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu gusa kuba ataremeye ibirego na rimwe ntiyicuza ibyo bamukurikiranyeho kandi ntiyorohereza urukiko mu myiregurire ye akageraho yikura mu rubanza ni zimwe mu ngingo z'ibanze ubushinjacyaha bwashingiyeho busa mu ucamanza ko munyagishari adakwiye impamvu nyorushya cyaha buravuga ko ibyaha bumurega yabikoranye ubugome ndengakamere bityo ko kumuheza mu buroko bizaba ikimenyetso cy'ubutabera buboneye mbere yo kugira icyo bavuga ku busabe bw'ubushinjacyaha bahagarariye inyungu z'ubutabera Maitre Jeanne d'Arc Umutesi na mugenzi we Maitre Brice Bikotwa bibukije ko hari imyanzuro uregwa yasabye mu rurimi rw'igifaransa ntiyayihabwa mu 2013 na nuba cyandikira urukiko ayisaba bibukije kandi ko babonye kopi y'ibaruwa munyagishari yandikiye urukiko abinyujije kuri email asaba kugaruka kuburana urubanza rwe by'iyimera umucamanza yavuze ko ntabyo azi bityo ko adashobora gusuzuma ibintu atarabona aba banyamategeko baravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guheza mu buroko bo bahagarariye nta shingiro bufite banenga bikomeye ibimenyetso ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko burega munyagishari baravuga ko batangabuhamya ubushinjacyaha bwazanye batavuga ukuri bavuga ibyo batazi bivuguruza bakanavuguruzanya hagati yabo Maitre Umutesi yavuze ko ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bihabanye n'ibyo bavugiye mu rukiko kandi ko gushidikanya birengera uregwa yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza ububasha bwa munyagishari yari afite mu buryo butaziguye bwari butuma akora ibyaha umukurikiranyeho aba bahagarariye inyungu z'ubutabera nabo bisunze ingingo z'amategeko basabye urukiko kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko rukazategeka ko icyaha cya genocide nta shingiro gifite basabye ko ibyaha by'ubufatanyacyaha mu gukora genocide gucura umugambi wa genocide ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyoko muntu no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu urukiko rutabyakira rwazanabyakira rukazategeka ko nta shingiro bifite ku cyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza bafatanyije n'uregwa ngo bebo bakurikirana cyangwa se ngo bugaragaze imanza bwabakurikiranyemo ku gucura umugambi wa genocide naho baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza amatariki munyagishari yaremeshaga amanama atandukanye mu mugambi wo gutegura genocide naho ku byaha byibasiye inyoko muntu bariko mu bushinjacyaha gukoresha amategeko mu buryo butandukira kuko ibi byaha bitagaragara muri urwo rwego aba banyamategeko barasaba ko bahagarariye ku nyungu z'ubutabera yabo umwe agasohoka mu buroko Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 58 y'amavuko yoherejwe mu Rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania yahageze mu 2013 kuhaburanira ibi byaha bikomeye kandi bidasaza n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda umucamanza apfundikiye urubanza uregwa amaze hafi umwaka atakirugaragaramo kubera amushinja kubogama ku byemezo bye n'urubanza rusoje Munyagishari atarigeze yemera ibyaha yiko mu butabera bw'u Rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita ku muzirikaho ibyaha kuko yamye yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya Mushari Nyamudede Bernard nta gihindutse umucamanza azatangaza icyemezo cya nyuma ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka eka bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda noneho dore cya kiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ikigobe cya Guantanamo cyabaye icyamamare kubera gereza ya gisirikari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifungiramo abantu ikekaho iterabwoba. Guantanamo ni mu kirwa cya Cuba. Amerika se yahigaruriye ite? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri makeya. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigaruriye Guantanamo bwa mbere na mbere ifashe ikirwa cya Cuba cyose mu ntambara yarwanye na Espagne yakoronizaga Cuba. Iyi ntambara yamaze amezi ane kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa munani mujihumbi maganu munani na mirongo chenda nu munani. Yarangijwe burundu na masezerano y'Ipari mu Bufaransa yo ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kabiri mujihumbi maganu munani mirongo chenda nu munani hagati ya Espanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yatumye Espanye iha Amerika ibihugu n'intara byose yakolonizaga: Cuba, Philippines, Puerto Rico n'ikirwa cya Guam kiri mu nyanja ya Pacifica. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yahaye Espanye amadolari miliyoni 20 y'ingurane. Noneho kubirebana na Cuba by'umwihariko, amasezerano y'Ipari avuga ko Cuba ibonye ubwigenge, ariko mu by'ukuri si ubwigenge, ahubwo aya masezerano ashyira Cuba mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo ya mbere mu gace kayo ka mbere ivuga ko Espanye nta burenganzira n'ububasha igifite kuri Cuba. Mu gace ka kabiri iyi ngingo ya mbere ivuga ko Cuba yeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yahise ishinga i Guantanamo icyambu n'ikigo by'ingabo zayo zirwanira mu mazi. Ikigobe cya Guantanamo gifite ubuso bwa kilometero kare 120. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenzuraga Cuba, Cuba yari ifite guverinoma yigenga ya perezida wa mbere na mbere witwaga Tomas Estrada Palma. Ku itariki ya 22 y'ukwa kabiri mu 1993 i La Havana, umurwa mukuru wa Cuba, Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano mashya agena imibanire yabo. Mu byo aya masezerano ateganya, harimo ko Cuba igomba gukodesha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigobe cya Guantanamo ubuziraherezo. Cuba igahabwa amadolari 485 buri mwaka y'ubukode rero nk'uko amasezerano abiteganya. Muri iki gihe Leta ya Cuba ihora ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri i Guantanamo ku buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yemeza ko yemeye amasezerano yo mu 1993 ishyizweho ingufu. Hari abahanga nabo babibona batyo. Umwe muri bo ni Alfred Maurice Dozayas, umuhanga mu by'amategeko n'amateka. Ni umunyamerika ukomoka muri Cuba. Ni umujyanama mukuru kandi w'umuryango w'abibumbye ku birebana n'imibanire mpuzamahanga igendeye kuri demokarasi n'uburinganire. Alfred Maurice Dozayas yemeza ko amasezerano yo gukodesha Guantanamo nta gaciro afite mu mategeko mpuzamahanga kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayemeje Cuba ku ngufu. Impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga zemeza kandi ko gufungira abantu i Guantanamo nabyo binyuranyije n'amasezerano yo kuhakodesha, kuko aya masezerano avuga ko hagenewe ibikorwa by'amato byonyine gusa. Gereza ya gisirikare ya Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800 baregwa iterabwoba, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije ndabashimiye, ariko ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza. None Ijwi rya Amerika irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza zivuye inyuma igitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyagizwe ku nyubako irimo sentare nkuru ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan, Kabul, ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere cyahitanye Abanyafghanistan 21, harimo abafasoni batari bake bakora muri iyo sentare, abandi bantu barenga 40 barakomereka. Leta ya Islam yari yitiriye icyo gitero, ikaba yagabishije kugira ibindi bitero ku nzego z'ubutungane za Afghanistan muri kazoza. Umuvugizi wo mu biro kwa perezida wa Amerika, Sean Spicer, yavuze ko icyo gitero kigayitse cyane, akaba yarakiyamirije mu majambo akomeye ashoboka. Yarahayagije inteko zijeje umutekano za Afghanistan kuba zishyuye zidatevye. Uwuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku murwa mukuru Kabul, Ambassador Hugo Yorens, yatangaje ko igitero cya bombe cy'umwiyahuzi cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere ari igitero cyagizwe kuri demokarasi n'intwaro ishingiye ku mategeko muri Afghanistan. Igitero cyagizwe n'abagira iterabwoba batagaciro na gato baha ubuzima bw'ikiremwa muntu kandi bazira ubutungane bufatiye kuri demokarasi. ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri abakozi 8 bishyirahamwe muza makunguru jejwe gutabara kwa Rouge bararashwe mu ntara ya Jozan igihe bariko batanga ifashanyo muri ako karere kasinzikajwe bikomeye n'igihe cy'ubukanye n'isenyuka ry'imisozi irengero ry'abandi bakozi babiri bajejwe gutabara ntirizwi umuyobozi w'ishyirahamwe kwa Rouge Peter Moore yatangaje ko abo bakozi bariko barangura akazi kabo bari kubagerageza gufasha abanyagihugu bazahaye nta mugwi n'umwe witiriye ico gitero ku bakozi bishyirahamwe kwa Rouge abategetsi bo mu karere ka Jozan bikeka bagira iterabwoba ba leta ya Kiislam bakorera muri ako karere ko ari bo bakoze ayo mabi raporo iherutse gusohorwa n'ibiro by'ishyirahamwe ONU bijeje gufasha muri Afghanistan ivuga ko abasivili 111 n'amajanane bishwe cyangwa barakomereka muri uyu mwaka bapfuye ni 3498 abakomeretse nabo ni 7920 bitumwe n'ibikorwa by'intagondwa zigwanya leta zigizwa hanini n'abaterebani ivyo biro bitangaza ko abasivili bahitanywe n'abagira iterabwoba ba leta ya Kiislam vyiyongeye mu kuva kuri 82 mu mwaka w'2015 bashika ku 899 mu mwaka uheze biyongeye inshuro 10 userukira leta zunze ubumwe za Amerika I Kabul Hugo Yorens avuga ko Afghanistan ikwiriye kuronka amahoro n'umutekano yatangaje ko leta yiwe n'abanyamerika bazoguma biyemeje kuvyerekeye kwifatanya n'abanya Afghanistan n'ababaserukira batowe mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba no gukora mu nzira y'amahoro n'iterambere rifatiye ku butungane n'amategeko avuga ko bifatanije na leta ya Afghanistan n'abanya Afghanistan mu gikogwa cyo guhagarika ibitero by'ubunyamaswa bigigwa ku banyagihugu bo muri Afghanistan
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye Suvizo chachu Mugu tangi jambo Mubanyagi hugu yo Yabai Suvizo chachu Tanzi jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwitwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo Yabai, isubizo chachu Muguterera, igihugu cy'u Burundi Yabai, isubizo chachu Mugutangi jambo, mubanyagihugu yo Yabai, isubizo chachu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa bijya byayiranze n'ibiri imbere nankeka Ereko isorushiriza Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika
Ibigano byacu birakomeza mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.